Который год у Мінску проходить передвеликодный кірмаш, ён зовется вербный кірмаш, основная мета якога – дать махчимость падыхтавацца вернікам до великого свята воскресення Иисуса Христа. Проводить кірмаш православная церква Беларуси по благословлению митрополита Менского и Слуцкого Филарета. У гэтым годзе вербны кірмаш цэлы тыдзень будзе знаёміць наведвальнікаў з асноўнымі накірункамі працы праваслаўнай царквы краіны. Акрамя непасрэдных набыткаў сувеніраў, кніг, ікон, падчас кірмашу можна будзе паразмаўляць са святаром, паглядзець відэафільмы, паслухаць канцэртныя праграмы царкоўных і дзіцячых хароў. У межах вербнага кірмашу звычайна праходзяць фотавыставы. Вербны кірмаш спалучае ў сабе ў пэўным сэнсе публічныя рэкалекцыі. Так кожны дзень тут адбываецца казанне на тэму паста, ёсць магчымасць споведзі, годна падрыхтоўкі да свята. Удзельнічаюць у кірмашы манастыры і прыходы з Беларусі і Расіі. Таксама прыязджаюць манахі з Ізраілю са святой гары Афон. У мінулым годзе вербны кірмаш сабраў больш за 10 тысяч чалавек. У гэтым годзе, спадзяюцца арганізатары мерапрыемства, наведвальніку будзе значна больш.